Днес искам да си прочетем едни стихове, които са с едно предупреждение. А, ние ги намираме в Второзаконие, в 6 и в 8 глава. И искам да се замислим за тях, да видим защо Моисей и Господ предупреждава евреите за тия неща. И как те ни касаят? И така ще започнем с Първозаконие 6 глава, 4 до 13 стих. Ще четем на две части пасажа, първо от 4 до 9 стих. Служи Израилю, Йова нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялото си душе, с всичката си сила. Ако си спомняте, тези бяха думите, когато веднъж го питаха коя е най-голямата заповед. И това беше цитирано в Евангелията. Точно този стих. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно чадата си. И за тях да говориш, когато седнеш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш, когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Сега някои разбират защо еврейските къщи имат на портите и ни неща, които се закачат на вратата отстрани, нали? Защо някои хора ходят с едни кутийки отгоре на челото, които всъщност имат текст от Тората. Да, тези филактерии, за които говори Исус, те вика увеличават филактерии. Някои имат по-големи кутийки, други по-малки кутийки. Нали? Он има повече от словото на главата си. И така, така. Те са го приели, това са го приели буквално. Нали? Но целта на Бога не е това. Целта на Бога е ти да обичаш Бога с цялото си сърце, с цялото си душе, с всичкото си сила. А като казва тия думи, той има предвид всичко това, което Моисей им каза, нали, което Господ даде на Моисей да каже на него. И така, това е първата част. Сега продължаваме от 10 стих надолу. А когато Господ твой Бог те въведе в земята, за която се е клел на бащите ти на Авраам, Исак и на Яков, да ти даде големи и хубави градове, които ти не си съградил, и къщи пълни с всякакви блага, които ти не си напълнил, изкопани кладенци, които не си изкопал, лозя и маслини, които не си насадил. Като ядеш и се наситиш, внимавай на себе си. Да не забравяш Господ, който ти изведе из египетската земя, из дома на робството. От Господа твоя Бог да се боиш, Нему да служиш и в Неговото име да се кълнеш. Не забравяй Господа. И така, това нещо случва ли се днес? Ние изпадаме ли в същата ситуация? Аз мисля, че да. Не в този смисъл напълно, както тогава се е случило, но християнина, когато Господ го срещне в неговата скръб, в неговото утеснение, в неговото отчаяние и го привдигне и му помогне и го поправи от всякъде и му даде възможност да се успокои от скърбите си, той по някой път забравя къде е бил, колко е бил изпаднал. И започва в главата си да си прави планове и да си мисли как ще направи и това, ще направи и онова. И в словото има два пасажа, които говорят за тия неща. Едното е Исус изцели 10 прокажени. И им каза да отидат. Не, той не ги изцелим, той им каза да отидат. Не, да отидат в присвещеника да се представят на свещеника и ще бъдат очистени. И те тръгнаха. И по пътя, докато вървяха, това е много, много хубав пример, дава Исус. Когато вървят по пътя, те се очистват. Още не са стигнали при свещеника, но те вече са очистени. Те виждат, че са чисти. И щастливи си тръгват. И даже не знаем дали са отишли при свещеника. Обаче единия се върна да благодари на Исус. И той му вика, ама, нали си изцелиха 10 души? Защо само един дойде? Къде са деветимата? И вика, и този, който дойде, вика, беше самарянин. Не беше, другите бяха юдеи, а той беше самарянин. Самарянина се върна юдеите, всеки път си си казва, а, слава на Бога, ние сме здрави вече. А другия пример е в Исус казва една притча за един, който нивата му ражда страшно много имот. И той вика, сега, какво да правя? Къде го сложа всичко това жито? И решава да си събори хамбарите и да построи нови хамбари. И в тези хамбари да събере жито. Тоест, той ако даде пари за новите хамбари, пак ще има повече пари накрая, защото ще успее да събере повече жито. И ще бъде по-богат. И Господ му казва, а? Притчата на Исус за богаташа, който нивата му родила страшно много плод.
Много се радваше.
Да. И Господ му казва, глупецо, до вечера ще изискат душата ти. И всичко това на кого ще бъде. Тоест, това няма никакво значение. Той викаше, радвай се, душо, защото имаш блага, за дълги дни няма нужда да работиш, всичко ще си имаш. И така, Господ казва, внимавай на себе си, да не забравяш Господ, който ти изведе из египетската земя, из дома на робството. И някой ще каже, добре, да, ма ние не го забравяме Господа. Нали? Има един нюанс тук. Има един нюанс и той е следния. Не има едно място, на което е казано, че сребролюбието е идолопоклонство. В смисъл, ако ти се кланеш на парите, ако ти обичаш парите, ти всъщност се кланеш на друг бог. Ти се кланеш на мамон. Исус казва, не можеш да служиш на Бога и на мамона. Така че тези неща ни касаят. Ние трябва да знаем откъде сме дошли и на какво, от какво зависи живота ни. И трябва да внимаваме на себе си. Трябва да внимаваме нашите избори в живота ни, които правим. Нещата по начина, по който преценяваме това, което се случва около нас, четем новините и викаме, а това е хубаво, а това е лошо, трябва да бъде основано на това, което ние знаем за Бога и това, което Бог иска да бъде. Тоест, когато ние виждаме, че нещо е съобразно с Неговата воля, ние му се радваме. Когато виждаме, че то нещо е противно на Божията воля, ние може дори да ни харесва в един момент, обаче ние, ако разберем, че не е Божията воля това нещо, ние не бива да му се радваме, напротив, трябва да искаме това нещо да се махне. И така ще прочетеме от 8 глава 7 до 14 стих. Защото Господ, твоя Бог, те завежда в добра земя, в земя богата с водни потоци, които извират в долини и планини. В земя богата с жито и ечемик, лозя, смокини и нарове, в земя богати с маслини и мед. В земя, където не ще ядеш хляб оскъдно и в която не ще си в нужда от нищо. В земя, чието камъни са желязо и от чието планини ще копаеш мед. Тоест, нали пише Господ, че ги заведе в една земя, в която тече мляко и мед. Явно не тече само мляко и мед в тази земя. В тази земя текат много блага. Господ казва, ще ядеш и ще се наситиш и ще благословиш Господа твоя Бог за добрата земя, която ти е дал. Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му, съдбите му и повеленията му, които днес ти заповядвам. Да не би като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях, и като се умножат говедата и овците ти и се умножат среблото ти и златото ти, и се умножи всичко, що имаш, тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, който те е извел из египетската земя, из дома на робството. 11 стих казва, внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не спазваш, и да не престъпваш заповедите му, съдбите му и повеленията му. И така, искам да видите, тези, които не познават Бога, тези, които не четат Библията, тези, които нямат съзнание за това какво се е случило, те колко са далеч от всичко това, което пише в 11 стих. Те първо не знаят откъде са дошли. Хората си мислят, че всичко се случва така от само себе си, че ние сме произлезли от някакви други животни и така нататък. А всъщност Господ казва, аз съм ви създал по определен начин, за да отразявате моята слава, а вие се занимавате с какво ли не. И всъщност човек си мисли, че знае как да прави добро. Обаче всъщност той не познава своя създател. Не познава онзи, който определя кое е добро и кое е лошо. И който може да те научи да правиш добро и да не правиш зло, защото той е този, който е източника на всяко знание и на всяко добро. А ти дори не го познаваш. Хората казват, о, аз вярвам в Бога, аз съм много религиозен. Правя това, правя онова, хода, аз съм будист, примерно, или нещо друго. Нали? Те вярват в някаква духовност. Обаче не познават Бога. Не знаят какво всъщност Бог иска. Не знаят защо Бог се ядосва на този свят и че този свят ще бъде разрушен от Бога. Защото Бог не го харесва. Защото Бог не харесва човека, който прави каквото той си иска, а не пита Бога какво трябва да направи. И ние сме в този свят поставени. И ние, ако искаме да кажем нещо на тези хора и да ги предупредим, че идва зло, че Господ ще нанесе зло на този свят и че ако някой иска да се избави, той трябва да дойде при Бога. Ние трябва да внимаваме на себе си, за да може ние да предупреждаваме света за тези неща. Какво може да направи Ной? Но и ако Господ не му беше казал, че ще настане потоп, той ще бъде като всички други. Ако Господ не му беше казал да направи новия ковчег, той щеше дори да знае, че идва потопа, ще загине като всички останали. Обаче Господ се погрижи за него и Ной го послуша. Той е един от свидетелите на вярата за това, че когато Господ му каза какво да прави, той го направи точно така, както Господ му каза. Прави кораба точно така, както Господ му каза. Никой никога не е правил такова нещо. Цялата история беше толкова странна. Трябва да направиш кораб, в който да събереш всичките животни, от всичките животни, за да може да оцелеят от потопа. Ако някой друг е гледал отстрани, какво прави, го е питал, какво прави, сигурно са умирали от смех, са го мислили за луд. Но той направи това, което Бог искаше от него и оцеля той целият му дом. Така сме и ние днес. Ако ние направим това, което Господ иска от нас, ние можем да спасим себе си и дома си. Нали? Слава на Бога. И така. Ние се движим в един свят и не знаем откъде е за света и на къде отива. Обаче, ако ти започнеш да четеш Библията и внимаваш на това, което пише, ти изведнъж разбираш, че всъщност има неща, които можеш да разбереш. Че можеш да видиш откъде идва този свят, и можеш да видиш на къде той отива. И да започнеш да разпознаваш времената и да живееш с Бога. А Бог, който те призовава, той не е като нас. Той никога не забравя. Той никога не се променя. Ние се променяме, ние забравяме. Обаче той не се променя. Този Бог, който ни призовава, той идва днес и ти казва нещо, направиш, ти го забравяш. Ти казваш, оле, аз го забравих, той ми каза нещо, аз го забравих. Идва Господ пак при тебе и ти вика, какво става? Ти казваш, аз го забравих. Нищо не, ще ти го кажа пак. Ще науча. Господ, който ни е направил, той знае какви сме. Той знае, че ние сме слаби. Той знае, че ние забравяме. Той обаче не забравя. И когато ти отидеш при него, със всичките си слабости, той ще приеме и ще ти помогне, защото той знае, че си слаб. Той не е изненадан, че ти не можеш. Той знае много добре. В Изход 2 глава 24 до 25 стих пише така. Бог чу пъшканията им. И Бог си спомни завета си с Авраам, с Исаак и с Яков. И Бог погледна на израелтяните и Бог разбра положението им. Тук, като четеш, имаш чувство, че Бог нещо е забравил, ти после си е спомнил, че той нещо не знае. Това, което трябва да вземеш от тези стихове, е да сложиш себе си на място на израелтяните и да видиш как Бог чува твоето пъшкане и си спомня завета, който има с тебе там при реката. И Бог поглежда на тебе И Бог разбира твоето положение. И ти имаш благоволението на един Бог, който за него няма нищо невъзможно. Това е, което ние трябва винаги да помним, че в каквато и ситуация да сме, Бог, който ни призовава, е над ситуацията. И той може да промени не само нас, може да промени самата ситуация. Според неговата си воля. От нас се очаква само да му се кланяме. Да го търсим и да внимаваме на него. Така. Минаваме в Новия Завет. Ще още малко ти сега накрая, но сега ще минем малко от Новия Завет. Така, четеме от Лука 18 глава 2 до 8 стих. И в някой си град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. И после си каза: при все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече. Така Исус казва на хората, които слушат тази притча. Слушайте какво казва неправедният съдия. Ако неправедният съдия отдава правото на вдовицата, въпреки че за него няма значение, Бог няма ли да даде правото на своите избрани? Бог няма ли да отдаде правото на уния, които е избрал, уния, които сте вие, които викат към него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Това е за насърчение. Господ се бави. Няма страшно. Няма страшно. Ти молиш ли се ден и нощ? Да, моля се. Всичко е наред. Виждате ли? Които викат към него ден и нощ. Това е също като онова казва: внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му. Това да викаш към него ден и нощ е хубаво. Точно на това си призван. И той казва: казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Това скоро е неговото скоро, нали все пак. Нашето скоро понякога е по-нетърпеливо. Казва обаче: когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Ще намери ли хора, които го чакат? Ще намери ли хора, които му се молят и които искат той да дойде по-скоро? А, ето го идва. Ами той толкова се забави, аз се захванах вече с други неща. Сега той сега ще ми разруши всичко, което съм го направил, защото аз, докато го чаках, се почна да си правя разни други мои си неща. Трябва да внимаваме в тия работи, защото Господ идва. Ние не знаем кога ще дойде, но ние знаем, че той идва. И ние трябва да живеем като човеци, които очакват Господаря си да дойде. Продължаваме с Евреи 6 глава 10 стих. Защото Бог не е неправеден или несправедлив. Та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите. Бог помни твоята слабост. Бог помни и твоята покорност. Бог помни твоето служение, твоята жертва, това, което ти си пожертвал от собствения си живот за Него. Ама не става дума за телето, което си заклал или за нещо друго. Става дума за това, че ти днеска си посветил деня за Бога, днеска си посветил нещо на Бога, да отидеш да направиш нещо, да кажеш на някой, да се помолиш за някого. Господ тия неща никога не ги забравя. Всяко нещо, което правиш по волята Му, то остава пред Него, то остава пред Него завинаги. Искам да те насърча днес с тези думи. Защото понякога ще имаш периоди, в които ще си задаваш въпроса: Господ, слуша ли ги тия молитви, да ги отправям? И Господ го слуша това нещо, което го казваш. И мълчи нарочно, защото иска да види дали ще продължиш да се молиш. Той не е злонамерен. Той не е неправеден и несправедлив. Той просто иска да изгради в нас едно търпение, иска да изгради в нас едно съзнание за битката, която ние трябва да водим всеки ден и да ни научи да побеждаваме в тая битка. Ще завършим с Исаия 300 глава 19 от 21 стих. Нали, това, което ви казвам днес е: внимавай днес на себе си. Ако днеска като че ли Господ се отдалечил от тебе, обаче пък всичко си върви нормално, нали, вършиш си твоите неща, има възможност да продължаваш да си вършиш само твоите неща и за Господа да мислиш все по-малко и по-малко. Внимавай на себе си. Господ е при тебе и в тези моменти и той гледа какво ще направиш. Тогава, когато си се успокоил, когато всичко ти е наред. Когато нещата не са наред, ние сме по-лесно се обръщаме към него. Но тези неща, които ви прочетох, бяха за моментите, в които Бог те успокоява, Бог ти дава на всичките ти проблеми, които си имал. Бог ти дава мир. Децата ти, внуците ти, всичко наред ли с тях? Да, всичко е наред. Слава на Бога. Но ти трябва да продължаваш да се молиш за тях. За тях продължаваш да живееш за тях. Да живееш за Бога и за ближния. Исаия 30 глава, 19 от 21 стих. О, люди, които живеете в Сион, в Ерусалим, вие няма да плачете вече. Той наистина ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти. Когато го чуеш, ще ти отговори. И ако Господ и да ви даде хляб на скръб и вода на отеснение, пак учителите ти няма да бъдат скрити вече, но очите ти ще гледат твоите учители. И ушите ти ще слушат след тебе слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: това е пътят, ходете по него. Знаете ли кое е великото в тези стихове? Господ казва: дори да ви дам хляб на скръб и вода на отеснение, т.е. дори да ви дам да страдате, да сте зле, да ви е неприятно, има едно нещо, което ще ви дам, което е по-важно от всичко останало. И това е моето слово, аз няма да го отделя от вас. То ще бъде близо до вас. И вие ще можете да се насърчавате и да се назидавате в него. И вижте как човек в своята плътка на гласа, той си казва: ама аз защо съм в скърби сега? Не е ли по-важно да ми е добре? Господ казва: не, не, най-важното за тебе е, че моето слово е при тебе. Внимавай на тия неща. Защото тези неща са по-важни от всичко останало, което ти имаш. Всичко останало може да те накара да забравиш тези думи. Но тези думи трябва да бъдат винаги при тебе. Трябва да ги написваш на стълбовете, на вратите на къщата си и на портите си. Амин. Господ да ви благослови. Амин.